Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Şuňki programamyzda daşagyzda ölçejileri oturtmadyk huzurlukların gazy togy kesilýär. Türkmen manadynyň dolansygy girdilmegine 25 ýyl boldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal, günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Pakistan dini dil ýetirmek aýplamalary esasynda ölüm jazasyna hukm edilip 8 ýyl türmede saklanan bir hristian aýalyny azatlygy goýberdi. Mundanyň ýurdun ýokary sudy Asiýa Biwä çykarylan hukmy ýatyrypdy. Suudun bu hukumi qahar atıplı protestleri dörüddi. Asi dinci ıtılan partiyası olsa ölüm hayvatları bilen çıxış etdi. Asiye Biwi çarşın bugünü azatlığa güvürlendin son hupsuzluk aladaları sebepli belli edilmedik bir yere akidildi. Biwi'nin aklı uçusu onun sonu bilen yurtun çıkarılacaktığını məlim etdi. Bäş sagany ijeti 54 ýaşly Biwi Roman Katolikidir. Fransa we Ispaniýa öňe baspena hödürlediler. Biwi 2010-njy ýylda Muhammed peýgamberi dil ýetirmekde aýplanyp, ölüme hukm edilipdi. Çarşenbi günü geçirilen sud dinlensiginde Biwi'niň bu jinayeti edendigi barada ýeterlik deliller ýokdugy, şeýlede öňe bildirilen aýplamalaryň ýalandygy bellenildi. Sudun karary hukuk aktivistleri tarapyndan gowy garşylandy. Sol bir wagtda bu asy dinçi Tahrik-i-Li Baik Pakistan partiýasynyň tarapdarlarynyň gahar gazabyna sebäp boldy. Olar Lahor we Karaçi şäherlerinde küçürleri petiklediler. Türkmenistanda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty başlanýar. 1-nji noýabrda agşam saat 8-de başlajakdygy aýdylan halkara sport çäresi 10-njy noýabrda çelini dowam eder we ol Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçirler. Sol bir wagtda paýtagtda okuwçylaryň, studentleriň we büdjet işgärlerini müňlerçisi çempionatyň açylyş tabarasyna görülen taýýarlyk çäreleriine gatnaşmagy mezbur edilýär. Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty ilki Perunyň paýtagty Limede geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma yarısın geçirilmeli kompleksinin qurulup yetişmeyendigi sebepli, onu Aşgabatda geçirmek kararına gelindi. Agyr atletikanyň halkary federasiýasy Aşgabatda agyr atletika boýunça geçecek dünýä çempionatyny rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 türgeniň gatnaşjakdygyny mälim etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin pravoslav kilisesiniň bölünmeginiň ören agyr netijeleriniň boljakdygyny duýdurdy. Şu aýyň başynda Konstantinopolyň älim patriarhy Varfolomey Ukrain kilisesiniň öz awtokefalyny edinme kaýsyny ikrar etmek boýunça prosesi dowam etdirmek baradaky kararyny iglan edipdi. Varfolomey dünýäniň 300 milliondan gowrak pravoslav hristianlarynyň lideri hasaplanýar. Sol bir wagtda Ukrainanyň kilisesi Rus täsirinden resmi derejede azat bolmak ugrunda tagallaý edýär. Varfolomey öz kararyny 11-nji oktýabrda iglan edilenden 4 gün soň Russiýanyň pravoslav kilisesi älim patriarhaty bilen gatnaşyklaryny kesýändigini iglan edipdi. Men bir zady belläp geçetim elýär. Bu ünjik meselede siýasy oýunlary etmek finansçylary esasan hemuny edýänler üçin elmadamady ören agyr netijeleri döredýär, diýip Putin Moskwada çykyş etdi. Prezident Hasan Rohani Iranlylara ýüzlenip Amerikanyň Tehrana garşy girijek täze sanksiýalar netijesinde ýurtdaky ýagdaýlaryň hasta ýaramazlaşmagynyň mümkindigi barada duýdurdy. Soňky aýlarda adamlaryň ýagdaýy gaty agyr boldy. Munyň öňümizdäki aýlarda hem dowam etmegi mümkin diýip Rohani hökümetiň meclisinde çykyş etdi. Prezident Donald Trump maýda Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyndan çykarypdy. Şeýlede Washington awgustdan başlap Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdip başlady. Mundan öň bu sanksiýalar ýadro ilalaşygynyň şertlerine laýyklykdy. Iranyň öz ýadro programmasyndan ilk çekmeginiň öwüdüne aradan aýrylypdy. Taliban Amerikanyň Guantanamo aýlygyndaky harby türmesinde 10 ýyldan hem aşygy saklanan 5 jeňçini özüniň Katardaky siýasy edarasynyň agzalary edip bellendigini aýdýar. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid ozalky komandirleriň 2014-nji ýylda Kuwaýtdaky türmeden azatlygy goýberilenden soň Katarda ýerleşendiklerini, emma häzir üçin hiç kim siýasy proseslere gatnaşmandyklaryny aýtdy. Bu ağırlıkta Afganistandaky 17 ýyl bäri dowam edýän urşy betetmek ugrunda gepleşikleri başlamak üçin tagallaý edilýär. Şu aýyň başynda Talibanyň wekilleri özüniň Katardaky edarasynda Amerikanyň Afganistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat bilen duşupdylar.